Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 16 mart juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda qaranchi kim keldi-ekin? Toshkent shahriga yangi hokim tayinlandi. Joy puli. O'zbekiston bozorlari rastalaridagi ish joylari ijarasi qimmatladi. Yo'qolgan nosqovoq. Kaliningradda 6 o'zbek nos bilan qo'lga olindi. Mush ketdi. Sankt-Peterburgda mushlashgan bir necha o'zbekistonlik og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Erkin mikrofonning bugungi sarlavhalari: Bersang yeyman, ursang o'laman, yoki yakuniga yetib qolgan isitish mavsumining dastlabki natijalari. Prezidentimizga atab she'r yozuvdim, esimdan chiqib qoldi. Ozodlikning telefonlarini uni mutlaqo eshitmaydiganlar ham biladi. Bular erkin mikrofonning sarlavhalari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan va olinmagan ba'zi mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Zamira, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahrida qo'lga olingan 45 yashar Baxtiyor Jumayev, jizzaxlik qochqin Jamshid Muxtorov orqali Pokiston va Afg'onistondagi Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Kolorado shtati prokurori Jon Uolshning AQSh matbuotiga bildirishicha, Baxtiyor Jumayev payshanba kuni ilk mahkamaga olib kelingan. Jumayevning advokati Barnabi Uittel hozircha jarayon erta bosqichda bo'lgani bois matbuotga hech qanday izoh bermasligini bildirdi. Kelasi hafta seshanba kunga belgilangan navbatdagi mahkama jarayonida Jumayevga rasmiy ayblov qo'yilishi kutilmoqda. AQSh federal tergov byurosi xodimlari Baxtiyor Jumayevning Kolorado shtatining Aurora shahrida yashab kelgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Jamshid Muxtorov bilan yaqin do'stligi, xususan unga $300 pul yuborganini terror tashkilotiga moddiy yordam ko'rsatganlik dalili sifatida keltirmoqdalar. Jamshid Muxtorov Pokiston va Afg'onistonda joylashgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatganlik va bu guruhning terror hujumlarida ishtirok etishga hozirlanganlikda ayblanmoqda. Ikkala o'zbekistonlikka qo'yilayotgan ayblarni rad qilmoqda. Jamshid Muxtorov va Baxtiyor Jumayevlarga qo'yilayotgan ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, ikkala o'zbekistonlik 15 yilgacha qamoq jazosi va 250 ming AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Kaliningrad oblasti bojxona xizmati matbuot xizmatining matbuotga bildirishicha, joriy hafta shahardagi Xrabrov aeroportida jami 70 kg nos olib, bu borada o'ziga xos rekord o'rnatgan O'zbekiston fuqarosining Kiyevdan kechikib kelgan chemodanidan 3 yelim xaltachaga solingan 25 kg topilgan. Rossiya hududiga 18 yoshga to'lgan shaxsning 250 g nos olib kirishiga ruxsat berilgan xolos. Undan ortig'i bilan ushlangan shaxsga nisbatan Rossiya qonunchiligiga muvofiq ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Kamchatka o'lkasi bo'yicha boshqarmasi tergovchilari zo'rlashda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ishini sudga oshirdilar. 30 yashar o'zbekistonlik Rossiya jinoyat kodeksining zo'rlash, qasddan salomatlikka ziyon yetkazish va o'g'irlik kabi moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Rossiya tergovchilari O'zbekiston fuqarosi aybini tasdiqlovchi yetarli dalil to'plangani va endilikda jinoyatchi taqdirini sud hal qilishini aytmoqdalar. Ayni paytda Rossiya siyosiy muxolifati ertaga Moskvada siyosiy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan yana bir norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi. Shahar hokimiyatidan ruxsat olmaslik uchun mazkur tadbirning Davlat Dumasi deputati Dmitriy Gudkov bilan uchrashuv shaklida o'tkazilishi aytilmoqda. Muxolifat yetakchilaridan biri Boris Nemtsovning ozodlikka bildirishicha, ertangi namoyish ishtirokchilari biznesmen Aleksey Kozlov va muxolifatchi Sergey Udaltsovga chiqarilgan mahkama qaroriga o'z noroziliklarini bildiradilar. Qozog'istonda davlat tuzumini ag'darishga chaqirganlikda ayblanib hibsga olingan Vzglyad muxolifat gazetasi bosh muharriri Igor Vinyavskiy 15 mart kuni kechqurun Milliy xavfsizlik komiteti qamoqxonasidan kutilmaganda ozod etildi. Mahkama oldidan amnistiya qilingan jurnalist yanvar oyida Janaozandagi vaziyatni o'rganish uchun shaharga borganida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Qozog'iston xavfsizlik kuchlari 16 dekabrda Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilarga o't ochdi. Chiqqan oqibatida kamida 16 namoyishchi o'ldirilgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha maxsus vakili muxolifat muharririning ozodlikka chiqarilganini olqishladi. Ozodlik to'lqinlarida 16 mart yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Turkiya harbiylarining bildirishicha Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan vertolyot halokati oqibatida bugun 12 turk askari o'lgan. Afg'on rasmiylari Bahrami rayonidagi uylardan biriga kelib urilgan vertolyot halokatidan bo'yidagi 2 qizning ham o'lganini ma'lum qildilar. Turk harbiylari hozirda halokat sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondonligining ma'lum qilishicha halokat yuz bergan hududda hech qanday harbiy amaliyotlar kuzatilmagan. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar tarkibida Turkiyaning 1800 ga yaqin askari bor va ular asosan poytaxt Kobul atrofida joylashgan. 11 mart kuni Qandahorda 16 nafar afg'onistonlikni otib o'ldirgan AQSh askari advokati o'z mijozi Afg'onistonda yurishga borishni istamaganini bildirdi. Bundan avval 3 muddat Iroqda xizmat qilgan AQSh askari urush amaliyotlari davomida 2 marta jarohatlangan va qo'mondonlik uning oilasiga boshqa urush hududiga yuborilmasligini va'da qilgan.
He was told that he was not going to be redeployed.
Unga boshqa jangga yuborilmasligini aytishgan. Oilasi ham shunga ishonib turgan. Unga va oilasiga askarning yaqin shaxtdagi harbiy xizmati tugagani aytilgan, ammo bu va'da bir kechada o'zgartirilgan. Bunday o'zgarishdan na u va na uning oilasi xursand bo'ldi, dedi hozircha ismi-sharifi oshkor etilmayotgan AQSh askari advokati Jon Henri Braun. Advokatga ko'ra, askarning oilasi qotillik haqidagi xabardan dahshatga tushgan va uning musulmonlarga nisbatan hech qanday adovati bo'lmaganini bildirgan. Hozirda AQShning Kuvaytdagi harbiy bazalaridan birida tergov qilinayotgan askar advokati uning alkogol, stress va oilaviy muammolar bois bunday zo'ravonlikka qo'l urgani haqidagi iddaolarni ham rad qildi. Qandahordagi bu qotillik Afg'onistondagi aksil Amerika hissiyotlarini kuchaytirib yubordi. Prezident Karzay shu munosabat bilan NATO qo'shinlaridan afg'on qishloqlarini tark etishni so'radi. Bu qotillik uchun o'ch olishdan tahdid qilayotgan Taliban jangarlari esa 16 mart kuni AQSh rasmiylari bilan Qatarda boshlangan dastlabki muzokaralar to'xtatilganini bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida joylashgan Al-Hurra telekanaliga intervyu bergan AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Washingtonda Suriyaga qarshi harbiy amaliyot boshlash talabi kuchayib borayotganini e'tirof etdi.
There were suggestions in the Congress that
AQSh Kongressida Suriyaga qarshi aniq nishonga oluvchi hujumlar uyushtirish takliflari bo'ldi, ammo Suriyada nihoyatda kuchli havo mudofaasi tizimi mavjud va har qanday harbiy amaliyot boshlashdan oldin bu inobatga olinmog'i zarur. Bunday mudofaa tizimlari aholi zich yashovchi hududlarga o'rnatilgan va agar biz bu tizimlarni nishonga olsak, talofatning juda katta bo'lishi aniq, dedi AQSh mudofaa vaziri. Ayni paytda BMT Xavfsizlik Kengashida bugun Suriyadagi zo'ravonliklar vaziyatiga bag'ishlangan muhokamalar boshlanadi va yaqinda Damashqdan qaytib kelgan BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan hisoboti tinglanadi. Kuchayib borayotgan xalqaro bosimga qaramay, Suriya hukumat qo'shinlari isyonchilarga qarshi qurolli amaliyotlarni davom ettirmoqda. 16 mart kuni Turkiya hukumati jiddiy xavfsizlik tahdidlari bois Suriyadagi o'z fuqarolarini zudlik bilan vataniga qaytishga undadi. Hozirda Anqara Suriyadagi o'z diplomatlarini qaytarishga hozirlanmoqda.
On altinchi mart kuni O'zbekiston va jahon bo'ylab ro'y bergan voqealar to'g'risidagi xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtirdi bu Ozodlik radiosi. Toshkent shahriga yangi hokim tayinlandi. O'zbekiston bozorlari rastalaridagi ish joylari ijarasi qimmatladi. Kaliningradda 6 o'zbek nos bilan qo'lga olindi. Sankt-Peterburgda mushtlashgan bir necha o'zbekistonlik og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu voqealarni batafsil yoritamiz. 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti shu paytgacha shahar hokimi vazifasini vaqtincha bajarib kelgan Rahmonbek Usmonovni hokim etib tayinladi. Bu haqda ushbu majlisda ishtirok etgan mahalliy gazetalardan birining jurnalisti Ozodlikka ma'lum qildi. Tayinlov tafsilotlarini Abdulla Iskandar o'rgandi.
Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rilib, shu paytga qadar hokim vazifasini muvaqqat bajarib kelayotgan Rahmonbek Usmonov shahar hokimi etib tayinlandi. Sessiya ishida qatnashgan prezident Islom Karimov qariyb 1,5 soat davomida shaharni obodonlashtirish, bunyodkorlik borasida ma'ruza qilganidan keyin Rahmonbek Usmonovni shahar hokimi qilib tayinlagani aytilmoqda. Ayni paytda hokimlik kamtarroq binoga ko'chdi. Juma kuni Toshkent shahar hokimiyatining yangi binoga ko'chishi munosabati bilan ochilish marosimi ham uyushtirildi. Bu tadbirda qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov binolarni bir-bir aylanib ko'rib chiqib, me'morlik va muhandislikka oid tavsiyalarini bergani aytiladi. Bu haqda ozodlikka bildirgan manba hokimiyat binosi atrofi barcha tarafdan xavfsizlik xodimlari bilan zich halqa qilib o'ralganini ma'lum qildi. Hokimiyat joylashgan hududda avtomobil qatnovi to'xtatib qo'yilgan va xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Shahar hokimiyati binosiga aylantirilgan Amir Temur ko'chasidagi Oldin Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga oid bo'lgan 4 qavatli g'ishtin bino oldi payshanba kuni yangidan asfalt qilingan. Bosh vazir uchun xos bino. Toshkent shahar hokimiyatining Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan hashamatli bino bosh vazir qarorgohiga aylantirilish haqida ham gap-so'zlar paydo bo'lgan. Bu hashamatli bino shahar hokimidan ko'ra bosh vazir savlatiga yarashuq bo'lish haqida Vazirlar Mahkamasidagi bir mulozim fikr bildirgani Toshkentdagi manbamizga ma'lum bo'ldi. Bundan oldin hokimlik binosi xalqaro biznes markaziga aylantirilish haqida bildirilgan edi. Toshkent shahar hokimining 2012-yilda boshlatilgan binosi Kozim To'laganov shaharga hokim qilgan 90-yillar boshida tezlikda qurilib foydalanishga topshirilgan edi. Bu binoning o'zbekistonlik soliq to'lovchilarga bir necha 100 million dollarga tushgani aytiladi. Toshkent shahar hokimligi mulozimlarining so'ng manzilimi? 2011-yilning fevral oyida Toshkentga 6 yil hokimlik qilgan Abduqahhor To'xtayev korrupsion jinoyatlarda ayblanib, ishdan chetlashtirilganidan keyin uning vazifasi vaqtincha Rahmonbek Usmonovga yuklatilgan edi. Abduqahhor To'xtayev bilan bir vaqtning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining boshlig'i Qobil Naqibov dohil 16 mulozim iste'foga chiqarilgandi. Bundan oldin 2010-yilning dekabr oyida O'zbekiston Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan qilgan ma'ruzasida prezident Islom Karimov korrupsiyani tag tomiri bilan sug'urib tashlash vaqti yetib keldi deb aytgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Karimovning bu gapidan keyin o'tgan 2 yil ichida O'zbekiston hukumat organlarida 1391 shaxs o'z vazifasini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik, boshqalar mulkini o'zlashtirish va davlat mulkini o'marishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu ma'lumotda javobgarlikka tortilganlar orasida 6 hokim va ularning o'rinbosarlari, huquq-tartibot tizimlaridagi 83 xodim borligi aytiladi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra qamalgan mulozimlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Keyingi 20 yildan ko'proq vaqt mobaynida Toshkent shahrini boshqargan Shukrullo Mirsaidov, Kozim To'laganov, Adham Fozilbekov, Rustam Shoabdurahmonov kabi mulozimlar pirovardida o'zbek siyosiy sahnasidan chetlashtirilgani kuzatilgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Kaliningrad oblasti, Rossiya. Bojxona xizmati matbuot xizmatining matbuotga bildirishicha, joriy hafta shahardagi Xrabrovo aeroportida jami 70 kg nosb olib kirishga uringan 6 nafar O'zbekiston fuqarosi ushlangan. Voqea tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Kaliningradning Xrabrovo aeroportida Toshkent Kiyev Kaliningrad aviareysi bilan uchib kelgan O'zbekiston fuqarosi mahalliy bojxonaga Kiyevdan yuki yetib kelmagani to'g'risida bojxona bo'limiga shikoyat qildi. Nihoyat 3 kundan keyin yetib kelgan bagajda bojxona xodimlari maxsus rentgen apparatlari yordamida umumiy og'irligi 25,5 kg bo'lgan va Rossiyaga olib kirilishi cheklangan nos mahsuloti borligini aniqladi. Bu aviareysning o'zida noqonuniy hajmda nos olib o'tayotganlardan birdaniga 3tasi ushlab qolindi, deydi bu hodisa haqida ozodlikka so'zlab bergan Kaliningrad viloyati bojxona rasmiysi Наталья Каданцева.
За последнее время это первое такое, точнее массовое, так сказать, задержание. То есть на одном рейсе задержали сразу несколько человек, и вот в течение месяца еще там нескольких. Вот граждан Узбекистана, которые прибывают.
So'nggi paytlarda bu birinchi va bunaqangi yirik va ommaviy ushlashlar bo'ldi. Shu oy davomida Kaliningradga ishga joylashgani kelayotgan yana bir nechta O'zbekiston fuqarosi aynan qonunbuzarlik yuzasidan ushlangan edi. Toshkent Kaliningrad reysida kelgan o'zbekistonliklardan biridan 33,5 kg, yana boshqasidan 15,5 kg polietilen paketga o'ralgan granula shaklidagi bo'lgan chaynash tamakisi musodara etildi, dedi Kaliningrad viloyati bojxona matbuot kotibi Natalya Kadantseva. Kadantsevaning so'zlariga ko'ra, ekspertiza xulosasiga binoan yashil rangli bu modda nosvoy ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida O'zbekiston fuqarolari nosni Andijon shahar bozoridan shaxsiy iste'mol uchun sotib olganini tushuntirgan. Biroq Rossiya boshqaruv qo'mitasi xodimlaridan olingan ma'lumotga binoan, O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy qonunbuzarlik kodeksining 16-moddasi 1-qismi yuzasidan ma'muriy ish ochildi. Deklaratsiya qilinmagan mahsulot musodara etildi. Jami o'tgan hafta davomida Kaliningradning Xrabrov aeroportida 70 kilo nos musodara qilingani aytilmoqda. Andijonlik mardikorlar qanday qonunbuzarlik sodir etdi? Bu savol bilan Ozodlik radiosi Rossiya Shimoli G'arbiy Federal bojxona boshqarmasi mutaxassisi Kseniya Popovaga murojaat qildi.
В чём их нарушение? Это табачные изделия. Его можно провозить на территорию таможенного союза, частью которого является и Калининградская область, не больше 250 грамм на человека.
Ularning qonunbuzarligi quyidagidan iborat. Nos tamaki mahsuloti sanaladi. Boj ittifoqining bir qismi hisoblangan Kaliningrad viloyatiga 18 yoshga to'lgan, ya'ni voyaga yetgan bir kishiga 250 gram nos olib o'tish ruxsat berilgan. Tamakining har qaysi boshqa turiga ham xuddi shunday cheklovlar qo'yilgan. Demak, o'zbeklar tovar mahsulotini deklaratsiya qilmagani uchun aeroportda hibsga olingan, deya tushuntirish berdi Rossiya Shimoli-G'arbiy Federal bojxona boshqarmasi mutaxassisi Kseniya Popova. Bojxona ekspertining ma'lum qilishicha, nosvoy kontrabandasi bilan hibsga olinayotganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Popova nosning noqonuniy miqdorda olib kirilishining keskin oshishi, birinchi navbatda mehnat sezonining boshlanishi bilan bog'liqligini gapiradi.
Исключительно из Ташкента. Вот из этих шести случаев это были либо рейсы Ташкент-Калининград, либо рейсы Ташкент-Киев-Калининград.
Нос фақат Ташкент рейслари билан келяпти. Ўтган ҳафта қўлга олинган 6 киши Ташкент-Калининград ёки Ташкент-Киев-Калининград рейслари билан учиб келган. Носнинг мусодара қилиниши айниқса баҳорда ва ёзда ишлагани келаётган ўзбек мигрантларнинг кўпайишига боғлиқ. Қолаверса, улар қонунларни яхши билганда эди. Bunday vaziyatga tushib o'tirmagan bo'lardi, dedi Kseniya Popova. Kaliningrad viloyat bojxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Kaliningradda eng katta miqdorda nos mahsuloti 2011-yilda O'zbekistonlik mehnat muhojiridan musodara qilingan. Bojxonachilarga u 5 sumkaga joylashtirilgan 102 kilogrammdan ortiq nosni shaxsiy iste'mol uchun olib ketayotganini tushuntirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston bozorlari va savdo komplekslaridagi sotuv joylari uchun yangi narxlar belgilandi. O'zbekiston Moliya vazirligining qaroriga ko'ra, bu yig'imlar bozor va savdo komplekslari ma'muriyatlari tomonidan yig'iladi. Biroq bozorlarda savdo qiluvchilarning aytishlaricha, har kunlik yig'imlarning asosiy qismi bozor komlar cho'ntagiga tushadi. Sadriddin Ashur bozor aylandi.
Norma.uz internet sayti ma'lumotiga ko'ra, Toshkent bozorlarida Navoiy nom bilan savdo qiluvchi shaxs har kuni pattachiga 2200 so'm, viloyat markazida 1600 so'm va tuman markazlarida minimum 900 so'm to'lashlari shart. Tarozi ijarasi kuniga 1100 so'mni, maxsus kiyim ijarasi esa 400 so'mni tashkil qiladi. Poytaxt bozorlaridagi sovutgichlarda bir yashchik yoki bir qop mahsulotni saqlash uchun 1700 so'mdan yig'im olinadi. Hujjatda har bir savdo joyining hajmi uzunasiga 1-1.2 metrni tashkil etishi kerakligi aytiladi. Agar savdo joyi bundan oshsa, qo'shimcha to'lov qilinadi. Bozorlardagi savdo nuqtalaridan olinadigan patta puli bozor infrastrukturasini yaxshilashga va byudjetga daromad qilinishi aytiladi. Biroq Yangi yo'l shahridagi bozorda non sotish bilan shug'ullanayotgan yakka tartibdagi tadbirkor Diloram opaning aytishicha, bozor qo'mlar ijara to'lovlarini Moliya vazirligining har yili tasdiqlaydigan qarori asosida emas, balki o'zlarining xohishi bo'yicha joriy etadilar. Bu tadbirkorga ko'ra, ayni paytda bozordagi ijara narxlari poytaxt bozorlaridan ham yuqori.
Bu bozorda ishlagan pattachilar, har bir anaqa nazoratchilar bor bozorda. Keladi, tikalashga qo'yasiz, misol non sotsiz. Chek, anaqaman, chek apparatidan beradi 2.5 million. Har bir territoriyani o'zini nazoratchisi bor, tapshiriqlar misol. Misol, yon veriz berib tursa, bittasi man bermayman siz. Ko'taravering deydi, sotma deydi. Nima deysiz? Oddiy ko'kat sotgan ham to'laydi misol. Joy, prilavka hammada qilib bergan. Hamisha urush nonchilar, son bozor janjal, non ko'p, hamma tirikchilikka chiqqan. Hamma sotaydi deydi. Qattan talashib o'tirsiz. Shaharlar bozorida misol.
Deydi Dilorom opa. Toshkentning Yunusobod dehqon bozorida savdo qiluvchi Botirjonning so'zlariga ko'ra, patta narxlari juda baland emas, bu bozorchining cho'ntagiga to'g'ri keladi. Biroq, deydi Botirjon, har kunlik ijara yig'imlarining asosiy qismi davlat xazinasiga emas, balki cho'ntaklarga tushadi.
Yarmidan ko'pi bor-u, 30%-70% bozorga qaratdi. Demak, bozor qo'mga tushadi, aksatil o'zbekistonga tushadi, hokimiyatga boradi, nachalnik milisiya bo'ladi.
Deydi Botirjon. Olingan patta pullari kassa apparati orqali o'tadi. Bu holatda pulni yashirib bo'lmaydi-ku degan savolimizga Botirjon kulib shunday javob berdi.
Kassa apparati bormi? Kassa apparati kelatsiz, mashinani orqaga aylantirish iloji bormi uni? Orqaga aylantirish iloji bor. Qancha yo'li bor unda? 100 yo'li ko'p bo'lsa, ne xil yo'li bo'lsa, o'zini hamma yo'lini o'tib badalga bozorlayapti. Nekuz yo'lasi emas, nekuzga. Men bir ko'rib shunday ekan. Bittasi eshitdim. Bugun bo'lgan so'zlari ketgan kelganda orqaga qaytaveradigan. Shular terak chiqib o'g'ir beradi, orqaga qaytib ketyapti.
Deydi yakka tartibdagi tadbirkor Botirjon. Ozodlik tadbirkorlarning bu iddaolariga munosabat olish uchun Toshkentdagi Oloy dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor ma'muriyati direktori deb tanishtirgan Jamoliddin akaning aytishicha, bozorda bunday narsalar bo'lmagan va bo'lmaydi ham va barcha tushumlar bir tiyini ham qolmasdan davlat xazinasiga topshiriladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi yana Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayotidan. 13 va 14 mart kuni Sankt-Peterburgning Leningrad viloyatining Petrograd va Kolpino tumanlarida chiqqan mushtlashuv oqibatida bir necha O'zbekiston fuqarosi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketildi. Bir kishi halok bo'ldi. Mushtlashuv joyida. Politsiyaning ma'lumotlariga qaraganda, keyingi paytlarda mehnat muhojirlari orasida mushtlashuvlar juda ko'p kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
13 mart kuni kechasi Peterburgning Petrograd tumani Katta prospekt 48-uy yonidan mahalliy shifoxona jarohat bo'limiga ertalabki soat 6:00 yaqin og'ir ahvolda ekanligi aytilayotgan shaxs olib kelindi. Bu haqda politsiya bo'limiga telefonogramma keldi, dedi Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib bergan va o'zini Olga deb tanishtirgan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimasi.
Ранением грудной клетки, колото резаным, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в тяжелом состоянии, гражданин Узбекистана, 87-го.
Кукра кафасының чап тарафы кесілген, мия чайқалышы ва баш сүйегге япық жарахат еткезілген, 1987-й илді туғылген, Узбекистан фуқарасы госпитализация қылынген анықланды. Жинаят қыдыру бөлімі ва постпатрул хызмат қадымлар бу жинаятны садыр еткенлікті гуманланайатген Узбекистан фуқарасыны хыбыска алышты. U 1988 yilda tug'ilgan. Peterburgda qaydga olinmagan ekan. Aniqlanishicha, yarim tunda ko'rsatilgan manzil bo'yicha o'zbeklar o'rtasida janjal chiqqan va bu shaxs sherigini pichoqlagan, qo'li bilan boshiga jarohat yetkazgan, dedi politsiya xodimi. O'lganing so'zlariga ko'ra, shifoxonaga yotqizilganda jarohatlangan yigit uni noma'lum shaxslar kaltaklab ketganini aytgan. Keyinroq u politsiyachilarga jinoyatni sodir etgan shaxsning ismini aytgan. Bundan tashqari, 14 mart kuni Kolpinada o'zbeklar orasida yana bir mushtlashuv kelib chiqdi, deya davom etadi Sankt-Peterburg politsiya xodimi.
Гражданин Узбекистана в квартире в Колпино ножом убил другого гражданина Узбекистана и двум еще гражданам Узбекистана же ножом нанес ранение.
Kolpinadagi kvartiralardan birida O'zbekiston fuqarosi pichoq bilan boshqa o'zbekistonlikni o'ldirdi. Yana ikkitasiga jiddiy jarohat yetkazdi. Biri qorniga, ikkinchisi biqiniga pichoqlangan shaxslar og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketildi. Ular bu kvartirani ijaraga olib yashab kelgan. Barchasi qonuniy qaydda turmagan aniqlangan. Jinoyatda gumonlanayotgan shaxs politsiyadan qochaman deb 5-qavatdan qorga sakragan, lekin oyog'ini sindirib olganidan keyin politsiya naryadi uni qo'lga olgan. dedi Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi xodimi Olga. Uning so'zlariga ko'ra, ayniqsa so'nggi yillarda Rossiya shimoliy poytaxtida yashab mehnat qilayotgan mardikorlar orasida bunday mushlashuvlar soni ko'paygani kuzatilgan. Rosbalt agentligi xabar qilishicha, 14 mart kuni Peterning Nevskaya tumanidagi Ivanovskaya ko'chasi 9-uy yonidan behush holatda topilgan 31 yoshli yana bir O'zbekiston fuqarosi shifoxonaga olib kelingan. Nevskiy tuman shifoxonasi vrachlari o'zbekistonlikni og'ir miya jarohati va bosh suyagi gematomasini aniqlashdi, deb yozadi axborot agentligi. Biroq Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasida bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlashmadi. Yuqorida ko'rsatilgan hodisalar yuzasidan tekshiruv surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xalqaro hayot yangiliklari. Tolibon harakati Kobul hukumati va amerikaliklar bilan bilvosita muzokaralarni to'xtatishini e'lon qildi. Bu xalqaro qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqish rejalariga jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari payshanba kuni prezident Hamid Karzai AQSh qo'shinlari faqatgina o'zlari uchun ajratilgan bazalarga joylashtirilishini talab qilayotgani, NATO qo'shinlari 14-yilgacha olib chiqilgach, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro urinishlarga putur yetkazishi mumkinligi aytilmoqda. Bu esa o'z navbatida koalitsion kuchlar Afg'onistonni tark etgach, toliblarning hokimiyatga qaytishi ehtimollari bois mintaqadagi barqarorlik istiqbollari to'g'risida bildirilayotgan xavotirlarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Tolibon harakati o'tgan hafta oxirida Amerika askari Qandahorda 16 nafar tinch fuqaroni o'ldirgani yuzasidan AQSh hukumati qat'iy chora ko'rishga shoshilmayotganini aytib, Qatarda o'tkazilayotgan tinchlik muzokaralaridagi ishtirokini to'xtatishini e'lon qildi. Bu esa o'z qo'shinlarini 2014-yilgacha olib chiqish oldidan Tolibon bilan Kobul hukumati o'rtasida murosaga erishilishiga urinayotgan qo'shma shtatlar rejalarini shubha ostiga qo'ymoqda. Bu ham yetmaganday, amerikalik askar tinch fuqarolarni o'ldirganidan g'azablangan prezident Hamid Karzai AQSh qo'shinlari ularga ajratilgan bazalarga 2014-yil emas, 2013-yil boshlanganiga qadar ko'chishlarini talab qilmoqda. Bu ikki hodisa AQSh va NATO kuchlarining Afg'onistonni mas'uliyatli tarzda tark etishiga oid strategiyani boshi berk ko'chaga kiritib qo'ymoqda. AQSh qo'shinlarini faqatgina ularga ajratilgan bazalar bilan cheklab qo'yish talabini Karzai payshanba kuni Kobulga kelgan AQSh mudofa vaziri Leon Panetta bilan uchrashuvda ilgari surdi. Xalqaro kuchlar qishloqlarni tark etib bazalarga ko'chirilishi lozim, dedi prezident Karzai. U shuningdek xavfsizlik mas'uliyatini mahalliy kuchlar topshirish rejalanganidek 2014-yil emas, 2013-yilgacha tugashi kerak, deya ta'kidladi. Siyosatchi va tahlilchilar bu talablar afg'on kuchlarining xavfsizlikni to'la ta'minlay olishiga tayyor emasligi hisobga olinsa, jiddiy muammolar tug'dirishidan ogohlantirmoqda. AQShdagi tashqi aloqalar kengashining Afg'oniston harbiy va xavfsizlik kuchlari salohiyati masalasini o'rgangan tahlilchisi Steven Biddle New York Times gazetasiga bergan intervyusida afg'on kuchlari bunga tayyor emas va buni amalga oshirishning iloji bor deb hisoblamayman, dedi. Xalqaro koalitsion kuchlarni Afg'onistondan olib chiqish rejalashtirganidek amalga oshmasa va bu jarayon tugagunga qadar Karzai hukumati bilan Tolibon o'rtasida murosaga erishilmasa, butun mintaqada xavfsizlik va barqarorlikka oid tahlikalar paydo bo'lishi mumkin, demoqda tahlilchilar. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov xususan vaziyatning bunday ssenariydan rivojlanishi O'zbekiston uchun ham tahdidlarni tug'diradi, deydi.
И Узбекистан находится в сложном положении, потому что как только и если западные войска будут из Афганистана выведены.
Bilasizmi, O'zbekiston ham qiyin ahvolda qoladi, chunki g'arb qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishi bilan agar bu jarayon tegishli tarzda amalga oshmaydigan bo'lsa, Kobul hukumati Tolibon qo'liga o'tishi ehtimoli jiddiy tarzda oshadi. Bu esa O'zbekiston Islomiy harakati va boshqa radikal guruhlar o'z faoliyatini O'zbekistonga ko'chirishi ehtimolini oshirishini bashorat qilish qiyin emas. Lekin janob Karimov bu muammoni qanday hal qilishini aytish juda qiyin, dedi londonlik tahlilchi.
Как вот с этим будет справляться господин Каримов, я пока не знаю.
Boshqa tomondan deya qo'shimchaqladi Yuriy Fyodorov, AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari yakunlangach, mintaqaga bo'lgan qiziqish pasayadi va Eron va Yaqin Sharq bilan bog'liq dolzarbroq muammolari bo'lgan G'arb Markaziy Osiyodagi voqealar qaysi yo'ldan rivojlanishiga unchalik e'tibor qaratmay qo'yishi mumkin.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. AQShning Filadelfiya shahrida qo'lga olingan 45 yashar Baxtiyor Jumayev, jizzaxlik qochqin Jamshid Muxtorov orqali Pokiston va Afg'onistondagi Islomiy jihat ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Kaliningrad oblasti bojxona xizmati matbuot xizmatining matbuotga bildirishicha, joriy hafta shahardagi Xrabrovo aeroportida jami 70 kg nos bilan 6 nafar O'zbekiston fuqarosi ushlangan. Rossiya tergov qo'mitasining Kamchatka o'lkasi bo'yicha boshqarmasi tergovchilari zo'rlashda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ishini sudga oshirdi. Rossiya siyosiy muxolifati ertaga Moskvada siyosiy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan yana bir norozilik aksiyasi o'tkazadi. Davlat tuzumini ag'darishga chaqirganlikda ayblanib hibsga olingan Vzglyad muxolifat gazetasi bosh muharriri Igor Vinyarskiy 15 mart kuni kechqurun Qozog'iston Milliy xavfsizlik komiteti qamog'idan kutilmaganda ozod etildi. Turkiya harbiylarining bildirishicha Afg'oniston poytaxti Kobulda ro'y bergan vertolyot halokati oqibatida 12 turk askari nobud bo'lgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida Tojikistondan bir lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Unda Navro'z bayrami arafasida tojikistonlik talaba qizlarga milliy kiyim, jumladan adras ko'ylak va dop kiyish shart qilib qo'yilgani haqida gap boradi. Undan keyin esa chodir xayol eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu eshitirish Salomat Vafo, Habib Temirov va Ahmad Azam kabi o'zbek adiblari bilan amalga oshirilgan suhbatlar asosida yozilgan. Demak, mintaqa yangiliklari Navro'z bayrami arafasida tojikistonlik talaba qizlarga milliy kiyim, jumladan adras ko'ylak va dop kiyish shart qilib belgilandi. Aksariyati kam ta'minlangan tojikistonlik oilalar rasmiylarning bu qarori qimmatga tushayotganidan shikoyat qilgan. Mavzu bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Dushanbe shahridagi maktablarning birida o'qiyotgan Ruxshonaning aytishicha, boshlang'ich sinflardan tortib yuqori sinflargacha adras ko'ylak va dop kiyish majburiy. 9-sinf talabasining gapiga ishonadigan bo'lsak, ta'lim vaziri respublika maktablariga ana shunday buyruq bergan.
1-sinfdan to 11-sinfgacha adras topi kiyish majburiy ekan. Ma'lumamiz o'zi hali bozorga olib ketdi, hammamizda adras sotib oldik. Bir xil maktablarga qizil aytgan, bir xillarga oq aytgan, bizga hali yashil bayroqning rangidan adras sotib oldik. Yangi vazir ma'rif aytibdiki, kim sotib olmasa, shuning ota-onasining ish joyidan haliga shtraf olish kerak ekan. Vazir ma'rif ham direktorlarga aytdi. Keyin direktor bizga aytdi.
Deydi talaba qiz Ruxshona. Suhbatdoshimiz yangi uniforma o'ziga 250 somoniy yoki 52 AQSh dollariga tushganini, bu esa nafaqa evaziga yashatgan oilasi uchun qimmatga tushib ketganini yashirmadi. Qizlarning milliy kiyim kiyishiga zid emasman, lekin hozirgi sharoitda aynan adras sotib olishni hamma uchun majburiy qilib qo'yilgani xunuk ish bo'ldi. Ba'zi oilalarda 2-ta, 3-ta qiz maktabda o'qiydi. Birovda bor, birovda yo'q. Kattalar shuni hisobga olishi kerak edi. Menimcha bu shunchaki turkmanlar va boshqa shu kabi xalqlarga taqlid bo'lsa kerak, deydi Ruxshonaning mikrofonga gapirmagan onasi Fayzinso aya. Mustaqil tahlilchilar esa respublika ta'lim vaziri tomonidan shart qilib belgilangan yagona formani totalitar tizimning yana bir mahsuli o'laroq baholamoqda. Mavzu yuzasidan ozodlikka gapirgan ta'lim vazirligi mas'ullaridan biri Gulnora Boboyeva bu fikrlarga qo'shilmaydi. Rasmiyning aytishicha bu tadbir majburiy bo'lmay, shunchaki Navro'z bayramini oliy darajada nishonlash uchun vazirlik tomonidan ilgari surilgan taklif xolos. Faqat Navro'z bayramlari kuni milliy kiyim kiyish tavsiya qilindi. Qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, har bir kishi milliy kiyim, jumladan atlas kiyishi aytilgandi. Bu hech qanday majburiy emas. Dedi Ta'lim vazirligi rasmiysi Xonim Boboyeva. Tojikistondagi fuqarolar urushidan keyin barcha sanoat korxonalari qatorida Tojik Atlas fabrikasi ham faoliyatdan to'xtadi. Shohi matolar ishlab chiqarayotgan So'g'd viloyatidagi Xo'jand Atlas fabrikasi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra yiliga 10-15 ming metr atlas to'qiydi. Bu esa ichki ehtiyojni qondirmasligi aytiladi. Boshqa tomondan Xo'jand Atlas mahsulotlari raqobatga bardosh bera olmayotgani kuzatiladi. Shu sababli bo'lsa kerak, tojikistonliklar Marg'ilon va Namangan kosiblari to'qilgan atlas u adreslarini ko'proq xarid qilmoqda. Tojikiston ta'lim vazirining yangi qaroridan keyin Marg'ilonlik va Namanganlik kosiblari ular mahsulotlarini respublika bozorlariga tashiyotgan tojikistonlik tojirlarning bozori chaqqon bo'ldi. Ko'p yillardan buyon qiz juvonlarga milliy kiyim tikib berayotgan Saodatxon ayaning ham shu kunlarda qo'li qo'liga tegmaydi.
O'tgan yilga qaraganda atlas adresdan zakaz ko'proq. Maktablar uchun maktabga ham shunaqa atlas kiyib kelinadi buyurgan. Fasonlari yana tag'in zamonaviy qilib chiroyli tikishga o'zim ham harakat qilyapman. Yana u qizlar ham har xilcha zakaz qilyapti-da. Nima desam, yevropeyskiy stilda atlaslarni har xilcha qilib tikyapti.
Deydi chevar ayol. Tojikiston ta'lim vazirligi avvalgi yillar ham g'ayrioddiy qarorlari bilan jamiyat noroziligini uyg'otgan edi. 2007 yili sobiq vazir Abdujabbor Rahmonov talaba va student qizlarga hijob o'rashni, Islom universitetida ta'lim olayotgan yigitlar uchun esa soqol qo'yishni taqiqlagan edi. Shuningdek, vazir Rahmonov Islom universiteti studentlariga oyog'iga kallish va bo'yniga galstuk taqishni tavsiya bergandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Erkinligi haddan oshgan o'zbek yozuvchilari tanqid qilindi. Bu Chodir xayol eshittirishi bugungi sonining mavzui. Amerika Qo'shma Shtatlarining Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturida ishtirok etib qaytgan Salomat Vafo va Qora qasr romani internet orqali 26 evrodan sotilayotgan Habib Temirovlar qaqshatqich tanqid nishoni bo'ldi. Eshitirish Salomat Vafo, Habib Temirov, Ahmad Azamlar bilan qilingan suhbatlar asosida yozilgan. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda? Ustoz Rauf Parfi aytganiday,
adabiyotni, san'atni, tarixni seving. Aks holda ota-onangizni unutib qo'yasiz.
Kechgan haftada O'zbekistonda nashr qilinadigan Ma'rifat Gulshani ijtimoiy ma'rifiy haftanomasida Dilfuza Komilova ismli munaqqidning Izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan fosh qiluvchi maqolasi chop qilinib, to'g'rirog'i erkinligi haddan oshgan yozuvchilar bu maqolada tanqid qilindi. Maqolada o'zbek yozuvchilardan bir guruhi istiqbol ato qilgan erkinlikni suiiste'mol qilib, sharmandalikni tarannum qilayotgani fosh qilinadi. Munaqqid o'zbek yozuvchilaridan ikkitasi, ya'ni Salomat Vafo va Habib Temirovni o'z nishoniga oladi. Tanqidchi nazarida Habib Temirov Dekameronni changda qoldirgan yozuvchi. Yozuvchi Salomat Vafo esa tanqidchi Dilfuza Komilova tarafidan insofsizlikda ayblanadi. Biz tanqid qilingan ikki yozuvchi Habib Temirov va Salomat Vafo bilan bog'lanib, shu tanqid ostida turgan sabablarni oydinlashtirishga urindik. Shuningdek, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulov kabi taniqli munaqqidlardan ham fikr oldik. Salomat Vafo biz bilan suhbatda maqolani o'qiganini aytib, bu maqoladagi iddaolarga javob sifatida o'zi yozgan poyis hikoyasini o'qib chiqishni Ozodlik mushtariylariga tavsiya qildi. Biz muallifning ruxsati bilan bu hikoyani Ozodlikning internet nashrida chop qildik.
Men bir erkin ijodkorman. Nima xohlasam yozaman, qalbim buyurganini, ko'nglim istaganini, qanaqadir ma'lum bir darajada meni fikrlarimga turtki bo'lgan bir narsalar haqida yozaman-da. Endi bu hikoyani olib to'g'ridan-to'g'ri unaqa qilib tahlil qilish mumkin emas-da. Nima uchun deganda bu hikoyani tushunish uchun ma'lum bir darajada falsafa, tasavvuf, o'sha simvolizmlardan odam xabardor bo'lishi kerakda. To'g'ridan to'g'ri tushunsa, xuddi o'sha u qiz haligi tahlil qilgandek bo'lib chiqadi-da. U yerda juda qo'pol bir ikkita uchta haligi ayblov ishlatgan o'sha Dilfuza Komilova. O'g'ri bo'l, pismadon bo'l, insof bilan bo'l degan.
Endi men aniq aytib qo'yaman, o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l degan maqol.
Ha, shunaqa deyapti-da. Ha, shunaqa deb aytayapti-da. Men ayol kishi bo'lsam, buni ustida ma'lum bir darajada o'zimni fikrlarimga ega va o'sha jamiyatda ma'lum bir darajada o'z o'rnimga ega bo'lgan shaxs va yozuvchiman-da. Menga bunaqa o'sha fikrlarni ishlatilishi o'zim uchun juda haqorat deb bilaman. Keyin yana aytganki, o'sha merosat qahramonlariga qorilikdek mo'tabar,
ya'ni qorilikdek mo'tabar martabani taqab mazah qilayotgan muallif o'zining miyasidagi axlatlarni bir tozalab olib, keyin qo'liga qalam olsa ma'qul bo'lardi degan. Keyin yana bitta sizga ayblov qo'yilgan, ya'ni butun o'zbeklarni o'zbekcha psixologiyani, ya'ni o'zbeklar gigiyenani bilmaydi deb butun bir xalqni ayblayapti degan aybnoma qo'yiladi sizga. Ya'ni o'zbek xalqi gigiyenani bilmaydi, o'zbek dindorlari merov.
Ha, shu o'zi asosan men o'ylaymanki, bu maqolani asosida o'sha jurnalistni shu haligi tushunchadan kelib chiqib yondashgani ko'rinib turibdi-da. Masalan, men o'sha miyasidagi axlatlarni tozalab degan gapini buni ham bir juda qattiq haqorat deb hisoblayman o'zim uchun-da.
AQShning Iowa shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturi ishtirokchisi Salomat Vafo haqida AQShning O'zbekiston elchixonasi saytida mana bular yoziladi. Salomat Vafo asli O'zbekistonning Xorazm viloyatidan, u ikkita roman, bir nechta hikoyalar to'plam muallifi, hujjatli filmlar va teledasturlarni suratga olishda rahbarlik qilgan, shuningdek O'zbekiston qishloqlaridagi xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish faoli bo'lgan. Badiiy ijod xalqaro dasturining Orzudagi adabiyot seminarida 2004 yil chop etilgan Tilsim saltanati romani muhokama qo'yilgan. Kitobda Orol dengizi bo'yida yashayotgan jangchi ayollar, amazonkalar jamiyatidagi erkak-ayol munosabatlari tasvirlangan. Kitob nashr etilishi bilan muallif o'zbek tilida ilk roman yozgan ayol yozuvchi sifatida tanildi. O'zining aytishicha, O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi roman nashr etilishiga qarshilik qilgan, chunki zamonaviy adabiyotning zarur unsurlaridan bo'lgan taqiqlangan mavzular tadqiqi o'zbek adabiyotiga xos bo'lmagan, deb yoziladi AQShning O'zbekistondagi elchixonasi saytida. Tanqidga nishon bo'lgan yozuvchilardan yana biri Habib Temirov, xalqaro adabiy doiralarda bilinmagan va ayni paytda kitobxonlar orasida mashhur bo'lgan yozuvchi sifatida ko'riladi. Qozog'iston, Rossiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'zbek muhojirlari bu yozuvchining romanlarini internetdan sotib olib mutolaa qilayotgani ma'lum bo'ldi. Kitob sotishga ixtisoslashgan xalqaro Liberlibro.com portalida Habib Temirovning Qora qasr asirasi kitobi 26 evrodan sotilayotganini ko'rdik. Toshkentdagi kitob magazinlaridagi sotuvchining aytishicha, Temirov kitoblari peshtaxtada uzoq turib qolmaydi.
Temirovda Qora qasr asirasi bor, 4-tasi, 1 2 3 4 qo'shuzik bor, Makr muhabbat, ey dunyoda eng go'zal ayol degan kitoblar bor-da, hozir sotuvda yo'q.
Kitoblarimiz ko'p. Olib ketdimi yo'q? Nima bo'ldi?
Sotib olib ketdi. Sotib olib ketishdi.
Yana qachon keladi endi sotuvga bu kitoblar?
Qo'shuzik bor bizda hozir kechiz.
Endi odamlar o'shani Habib Temirovni yaxshi olyaptimi, manlarini, kitoblarini?
Yaxshi olishadi, yaxshi. Kichkina qissalarda ularni kerasa yaxshi kitoblar.
Nechi pulda endi bularni narxlari?
Narxlari arzon, 3,000-3,500 so'm shunaqa atrof.
O'zingiz ham o'qidingizmi bu kitoblarni?
Albatta o'qidim. Qo'shuzikni o'qidim, Dunyoda eng go'zal ayolni o'qidim, juda chiroyli kitobda yozilishi yaxshi.
Menga
yoqadi ularni kitob.
Hali uyatsiz kitob deb tanqid qilib chiqishibdi, o'shanga bu yoqqa qoldirsak.
Voy. Hech ham uyatsiz joyi yo'q u. Yaxshilikka, tozalikka, anaqa chorlik degan kitob bilmadim yana. Qora qasr o'qimadim to'g'risi.
Ha-ha.
Hech ham uyatsiz, anaqa qo'shuzik juda bir chiroyli berilgan. Hayotga juda yaqinmas-u. Endi yaxshilikka yo'llaydigan kitob bilmadim yana.
Yaxshi, rahmat.
Sog' bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling.
1954 yil Samarqandning Qo'shrobod qishlog'ida tug'ilgan yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda bu tanqidlarga o'z munosabatini ifoda qildi.
O'zim hali raddiya bermoqchiman. To'g'ri men u maqolani o'qib chiqdim. Endi u maqola o'zining fikrini yozgan. Men u fikrlarga o'zimning e'tirozlarim bor va shu e'tirozlarim asosida men raddiya tayyorlayapman.
Qisman aytib qo'ying, masalan, bizlar ham endi matbuot vositasimiz. Chunki so'z erkinligi degan narsa bor, adabiyot erkinligi degan narsa bor, ijod erkinligi har holda.
Endi meni nima deyishim mumkin? U yerda haddan ortiq o'sha behayo nimalarni yozadi, sahnalarni ko'rsatadi degan u mutlaqo noto'g'ri gap. Men o'sha odob axloq doirasidan hech qachon chiqmaganman. Sevgi, muhabbat o'sha insoniy munosabatlarni aks ettirishda albatta adabiyotning vazifasi o'sha haligi yomon odamni yomonligini ko'rsatish uchun ba'zan uni axloqsiz qiliqlarini ham ko'rsatishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ba'zi bir o'sha haligi axloqsiz odamlarni qiliqlari aks etgan joylari bor albatta. Lekin hech qachon sevgi muhabbatni bir haligi behayolikka aylantirishga menda hech qachon bir nima bo'lgan emas. Men o'zim sevgi muhabbatga juda bir muqaddas tuyg'u deb qarayman.
Endi men ayblamayman sizni, chunki mana Gabriel Markesni kitoblarini olib qarasangiz, qancha varaqlar bor, hatto kechirasiz, odam o'qishga o'yladigan daraja. Lekin Gabriel Markes buyuk yozuvchi, bilamiz.
Xuddi shunday.
Ya boshqa mana Rimlik ayol degan kitob o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qiganman.
O'zbekchaga tarjima bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda men hayron qoldim. Ya'ni bu qanaqadir quyushqon to'rayibdimi?
Xuddi shunday.
Ya'ni shu ma'noda bu odamni men bu ayol kishi ekan, nima u kishini tanimas ekan. Menda masalan Ozod Sharafiddin darajasidagi bir tanqidchi bo'lsa, u kishi olamdan o'tib ketdi, bir hurmat bilan qarardik. Shu ma'noda salohiyat qanaqa bu tanqidlarni, ya'ni tagidagi?
Meni fikrimcha juda ham baligi nimasi saviyasi past haligi maqola, u haligi adabiyotni yetarli darajada bilmaydigan, o'sha o'z qarichi bilan o'lchaydigan odam yozgan maqola. U albatta o'zining fikrini bildirishga haqqi bor, lekin o'sha saviyasi darajasida yozish kerak bo'lgan. Keyin quyushqondan chiqib haqoratga aylanib ketgan o'rinlari bor.
Habib aka, endi mana siz o'zingiz haqingizda gapirsangiz balkim kamtarlik bo'lmas. Shu ma'noda tanqid qilinganlardan bittasi Salomat Vafo. Salomat Vafoning asarlariga sizning munosabatingiz qanday? O'sha yerda u ham tanqid nishoni bo'lgan.
Salomat Vafo yaxshi yozuvchi deb men hisoblayman. Juda haligi nima deydi, iste'dodli yozuvchi deb hisoblayman. Men uni yaqindan bilmayman, lekin ikkita asarlarini o'qiganman. Yaxshigina qalamga ega bo'lgan iste'dodli yozuvchi deb hisoblab hurmat qilib yuraman sirtdan.
Men o'sha tanqid qilingan hikoyasini o'qib ko'rdim, Poyez degan, va u kishining ruxsati bilan biz saytimizda chop qilmoqchimiz o'sha hikoyani, Poyez degan. Chunki bu hikoyada men o'sha maqolada tanqid qilingan darajada bir yomonlik ko'rmadim. Bu bir O'zbekistondagi hayotni bir manzarasi. Poyezda bizlar ham yurganmiz. Qo'shraboddan bo'lsangiz, siz ham xudoni bering kuni poyezda yurgan bo'lsangiz kerak yoshligingizda.
Yurganmiz albatta.
Poyez bu juda chiroyli narsa emas. Bu yerda har balo bo'ladi-da, o'sha sovet paytida provodniklarni qilgan ishlari, odamlar, mast alas, bu bir go'zal joy emas, bir jannatning ichi emas-ku poyez.
To'g'ri.
Ya'ni hayot haqiqatlari nima uchun cho'chityapti degan bir savol paydo bo'ladi-da.
Endi o'sha haligi tanqidiy maqolani yozgan ayolni yana bir marta men faqat aytishim mumkinki, saviyasi yetmaydigan narsaga qo'l uribdi. Adabiyot haqida adabiyotni o'zicha himoya qilmoqchi bo'lgan, lekin o'zi himoyaga muhtoj juda saviyasi past darajadagi jurnalist ekan. Men u kishini tanimayman. Ilgari ham hech qachon hech joyda uchratmaganman. Birinchi marta o'sha maqolasi orqali ko'rdim.
Endi mayli, bu gapni bildik. Endi bitta narsa, men bilgan yozuvchilar, endi tariximizdagi klassik yozuvchilar Gogol, Tolstoy va hozirgi zamondagi mashhur yozuvchilar o'z yozganlari bilan tirikchilik qilishgan, ya'ni kitoblarini sotib, boy badavlat yashashgan. Shu ma'noda adabiyot bilan kun kechirish mumkinmi? Ya'ni ko'p odamlar bir joydan xomiy top, zavod direktori yoki bir firmani rahbaridan pul o'tkazib, xolagan narsasini bostiryapti degan bir iddaolar bordi. Shu ma'noda sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni adabiyotda gonorar hisobiga kun ko'rsa bo'ladimi?
Men o'zim masalan gonorar olaman kitoblarimga. Albatta, u nashriyotlar imkoniyatiga qarab, shu nashriyotlar bilan tuziladigan shartnomaga qarab, men uchun adabiy asar yozish asosiy tirikchilik manbai emas. Men boshida ham aytdim, men jurnalistman. Jurnalistikada haligi ishlayman, oylik olaman, lekin adabiyotdan adabiy asarlarimdan olayotgan gonorarlarim ham judayam haligi judayam yomon deb aytolmayman, har holda yomon emas, bir yaxshigina gonorar berishadi menga. Lekin butunlay hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, faqat asar yozib tirikchilik qilish bilmadim endi, men unaqa qilib ko'rgan emasman.
Habib aka, mana shunaqa mamlakatlar bor, Litva, Latviya degan aholisi ozginada 1 milliondan nari berilsin mamlakatlar bor. Lekin mana biz 30 millionga yetyapmiz. 30 million degani 30 million o'quvchi degani. Shuncha odamga bitta kitob yozsangiz, nima tuvagingiz tillardan bo'lishi mumkin. Agar o'qimishlilik darajasi shu ma'noda odamlarning o'qimishlilik darajasiga nima qanchalik kitob o'qishyapti odamlar? Hozirgi kunni, bugungi kunni kitobxona haqida tasavvuringiz bormi?
Bugungi kitobxona haqida meni tasavvurim yaxshi. Mana keyingi yillarda menga buni o'sha kelayotgan xatlar yoki bo'lmasa o'sha nashriyotlarga bildirilayotgan fikrlardan shuni bilyapmanki, keyingi yillarda odamlarda kitob o'qishga yana qiziqishlar oshgan. O'sha haligi 90-chi yillar oxirlarida, hatto o'rtalarida juda haligi kitob o'qish nimadan urfdan qolib ketgan edi. Mani fikrimcha albatta bu. Lekin keyingi paytda meni o'zimni kuzatishlarim va o'sha haligi menga kitobxonlar yozayotgan maktublardan va nashriyotga meni kitoblarim haqida yuborilayotgan fikrlardan shu narsaga ishonch hosil qilyapman. Hozir juda haligi odamlarda juda yana qaytadan juda kuchli qiziqish paydo bo'lyapti kitob o'qishga.
Endi mana Habib aka, siz bir yozuvchi sifatida yozuvchi nimani yozish kerak degan fikrdasiz, chunki O'zbekistonda mana muammolar bor. Demak, odam savdosi bilan bog'liq muammolar bor. Masalan, Dubayga olib ketilyapti qancha ayollar fohishalikka olib ketilyapti. Masalan, Hindistonda, Dubayda, Turkiyada, Rossiyada fohishaxonalarda asosan o'zbeklarni ko'ramiz. Keyin undan tashqari qancha 10 million mardikor dedik, o'shalar maktabda o'qimaydi bolalari Rossiyada-da. Yoki buularni qo'lda qolib ketgan qancha muammolar bor va shu muammolarni adabiyot yoritsinmi yoki jurnalistika yoritsinmi? Adabiyotning vazifasi bu holatda nima?
Albatta, men o'sha yozuv boyagi tanqidchi ayol tilga olib tanqid qilgan asarlarimda mana shu muammolar ham aks ettirilgan. Odam savdosi muammosini men qalamga olganman. Umuman bu odam savdosi, shu ishsizlik degan muammo mening fikrimcha hozir nafaqat O'zbekistonda, juda dunyodagi juda ko'plab mamlakatlarda bor muammo. Va shu muammoni butun adabiyot, albatta jurnalistika ham, faqat o'zbek adabiyoti emas, umuman butun taraqqiyparvar adabiyot buni o'zini bir muhim mavzulardan biri qilib olish kerak.
Demak, shu ma'noda siz kelajak orzularingiz qanaqa? Nimalar haqida yozyapsiz, yozmoqchisiz, Habib aka?
Men boshida aytgan edim, men yana shuni takrorlashimga to'g'ri keladi. Men muhabbat yozuvchisiman. Men o'zim yoshim endi mana hali 60ga boryapti, lekin qalbim yosh. Yoshlar uchun yozishga doimo harakat qilaman va muhabbatni o'sha va umuman hayotning boshi, hayotning ustuni deb hisoblayman muhabbatni va doimo muhabbat haqida yozishga harakat qilaman. Turmushni turli muammolari, turli xilligi, inson hayotidagi turli xil bir nimalariligi, nima deydi, transformatsiyalar, turli xil biraligi, chigalliklar o'sha muhabbat fonida aks ettirilishi kerak. Buyuk yozuvchilarimizdan biri aytganki, muhabbat bu hayot, hayotni bir taom deb olsak, muhabbat uning tuzidir degan.
Adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Yuksak va xashakki adabiyot haqida munaqqid Ibrohim Haqqulov: kimlarningdir nazarida siyoz bo'lgan yozuvchilarni taqiqlab qo'yish ma'qul ish emasligini aytdi.
Taqiqlab bo'lmaydi, taqiqlab uni ham kimdir o'qiy, lekin bu kitoblarga tanqidchilar, bu birodarlar, bu mana bunday bahosini har qalay berish kerak axi. Buni o'qisa bular qiziqib o'qiydi, lekin bularning farosati ketadi, adabiyot uchun buni bir foydasi yo'q, adabiyot uchun bu farog'atlar ish qilib davom qilish kerak-da. Bunaqa joy yo'q. Man sanga kim nima bo'lsa tom hozir bir zamonlar tomni chiqarish qanchalik qiyin bo'lardi, hozir nomini bilmaysizlar tomni chiqqan. Man eshitgani yo'q qancha odamlarni tomni nomini dedi, tomligi magazini to'ldi deyishadi.
Endi bitta katta masalada mana katta yozuvchilarimiz ham, mana Gabriel Marquez, xo'sh, Morandi, shunaqa yozuvchilarda ochiq sahnalar bor. Ochiq sevgi sahnalari yoritilgan. Ya'ni bu masala qanaqa bo'lsin? Yoritsa yengil yelpi desangiz.
Yo'q, endi o'sha jinoyat faoliyati hozir o'zimizdan oldin biz nima deyu biz ishlara intervyu beruvdi, hozir adabiyotga o'xshash bir narsalar bosib ketdi hammajon, adabiyot emas, lekin bu jarayon ancha davom etadi, keyin taraqqi sarakqa pushadi, pushatsa baribir ajraladi degan. Lekin bu jarayon ancha davom etsa kerak nimasida. Sabablari ko'p, buning shoiy sababi bor, xo'sh ma'naviy sabablar badiiy deganda aytsak uni bosh qotirib, keyin hozir yana bitta boshqa narsa bor, dan tash qiladigan asar haqida gapirmaslik kerak, tanqidchilarni bunaqa fikri ham bor, tuban asar borku u haqida gapirmaslik kerak, o'zi paydo bo'ladi, o'lib ketaveradi deb. Lekin bundan yaxshi yutqazadida yaxshi kitobxon o'shada yutqazadi.
Endi bir mana shunaqa nima shunaqa gaplarni sovet paytida ham aytardingizda siz, savasi pas debda, endi hozirgi saviyasi pastlar bilan, xo'p masalan o'sha paytdagi Mir Muhsinning hikoyalari bilan saviyasi past derdingiz sizda esimda, endi bularni nima deysiz?
Endi Mir Muhsin akalar bezlarini yozlardi, lekin bu darajada rasmmasiz, baribir uni qo'ymasdi, kitobxon chiqardi nima qilib, hozir kitobxonni hech munosabati yo'qda axir. U qanaqa kitobxon, qiyofasini bilmaysiz, nimani o'ylaydi o'qiyotgan bu narsalarni, nima bilan ishlayapti uni bilmaysiz, vaqt o'tkazishni o'qisa kerakda, ko'pchilik gapirishni istamay qo'ydi bu haqida.
Ibrohim aka mayli, bo'pti, rahmat,
mayli,
xo'p, salomat,
xo'p, salomat bo'linglar, xo'p, 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 salomat, xo'p.
Taniqli o'zbek munaqqidi Ahmad Azam esa odoblik bilan suhbatda adabiyotga munosabat haqida gapira turib, keyingi 20 yil ichida bo'sh qolgan hududning mana shunaqa adabiyot bilan to'ldirilganidan afsuslanish bildirdi.
Men taxminan bu jarayondan xabarim bor. Men boshida bir ikkitasini o'qib ko'rganman, bir ikkita asarlarni. Bularni keyin men bitta fikrga keldimki, bularni adabiyotga aloqasi yo'q. Bularni gapirish, hatto tanqid qilish ham bularni ta'rif qilishga o'xshaydi. Endi bu erkinlik berilgandan keyin, nashrga, nimalarga erkinlik berilgandan keyin bu kutilgan jarayon shekilli. O'tib ketadigan jarayon. Aytyapman, buni adabiyotga, jiddiy adabiyotga aloqasi yo'q. Bu endi shunaqa bir haligi biologik nisha deydiku, o'sha nisha sifatida qoladi. Lekin bitta afsusli tomoni, bunaqa asarlar kitobxonni didini buzadi. Haligi haqiqiy, jiddiy, yuksak saviyali asarlardan e'tiborini chetga tortadi. O'sha tomoni. Menimcha buni bir
adabiyot atomdan kuchli, biroq bu qudrat bugun nimaga sarf bo'lmoqda?
Cho'lpon orzu qilgan adabiyot. Adabiyot yashasa millat yashar. Abdulhamid Cho'lponning bu misralari O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasining internet nashriga shior qilingan. Bu shiorni o'qib koshki degan istak tug'iladi qalbimizda. Abdulhamid Cho'lpon Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 15-sonida bosilgan Adabiyot nadir maqolasida bas, masala bu tarix ekondir, hayotimizning beto'xtov harakat qilib turmog'i uchun suv, havo naqadar zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari, achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurdir dedi. Ammo Cho'lpon orzu qilgan adabiyot nadir? Bu savol javobini Ozodlik mushtariylaridan kutamiz.
Chodir xayol eshitirishining navbatdagi soni bilan shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.